Liber Quartus im Schülerheft Kapitel 7 bis 9. De boum philosophia qui et catabasis. Ibi dum manibus modo prioribus, modo posterioribus, corpus meum per ramos et arbores libro, multas ex iis aegrotare, alias defecisse, alias mortuas esse vidi. Usque eo, ut mihi quidem, professorem Strabonem, vera vaticinatum esse sentirem. Qua in re, cum ab hominibus, qui dies illis foetidis, quatuor rotis praeditis, se toto animo dedidissent, vix quicquam auxiliis pirari possevidissem, animalia adire conatus sum. Quorum vel maxime boves admirabar, quibus plurimas virtutes in esse credebam, laborum patientiam, ingenii constantiam, animi tranquillitatem, regalem quandam dignitatem. Sed in pratis, itquod valde mirabar, nusquam boves videbantur. In terria, cum iam ad vesperasceret, ad casam quandam agrestem veni, magnis stabulis circumdatam, e quibus armentorum mugitus audiebatur. Quae cum etecto per fenestellam ad apertam inspexissem, vacas viginti vel triginta vidi, audivique strepitum vinculorum catenarumque crepitantium. E quibus unam, quae mihi videbatur Paulo minus hebes ceteris, allocutus. Non te, dixi, quae lactes sis candidior, inacide pulcrior, cuique sint oculi Junone digni, desiderium pratorum amoenitatis, florum varietatis, vivorum fontium salubritatis tenet? Ad quae illa quidem nihil, nisi quod caudam paululum movit ut muscas abigeret. Iamque me paenitebat sermonis tam urbani colores in vacca perdidisse. Cum ore ad aperto haud inhumane mugivit, et per ruminationis intervalla talia fere edidit. Ex longinquo mihi hospes videris venisse. Imo ex diverso te esse stabulo dicerem, si esse alia stabula crederem. Quod ni ita se haberet, hoc genus vitae, quod nobis hoc demum beatissimo saeculo contigisset, et pulcherrimum, et amoenissimum, et saluberrimum esse omnium sciris. Nam quid hoc stabulo pulcrius excogitari potest, in quo ipsa vincula strepitu nobis indicant nos demum verae libertatis esse participes? Non enim lucis electricae ope, e servitute naturae in libertatem vindicatae sumus, non amplius curantes sit ne dies an nox, aestas an hiems? De inde, quid musica Sebastiani Bachii Ammonius, qua quotidie audita ad praebendum lac impellimur? Tum, quid his praesepibus lautius, quibus semper pascimur, quid his machini smulctricibus purius, quae nos dominio hominum liberant, quid, hoc rivo artificioso salubrius, quo quidquid fecimus fimii statim abluitur asportaturque? Hic tu mihi nescio quos soles, fontes, caespites naras, de herbae carpendae labore, de aratri servitute, a qua tandem sumus liberatae, taces? Non me Hercule vir, sed anus quaedam mihi videris esse, haud dissimilis aviae meae, quae in angulo illo stans, usque ad mortem lamentata est. Donec, propter sermones, liberimo nostro saeculo indignos, supplicio dignissimo affectast. Ceterum equidem, omnia illa, quae naras, soles, fontes, prata, somnia puto fabulasque, neque quicquam veri aut solidi praetor hoc stabulum esse credo. Haec cum audissem, aeris corrupti taedio affectus, e stabulo in silvas fugi, talia summo cum maerore cogitans. O Germania, terra quae olim cara poetis, mater tu sapientium, ars qua musica natast, silvis orba tuis, anus crines ut spoliata, obtuso data militi, cauponique procaci, euquam stissimilis tui, sectans commoda vitae, nam cae lestia sunt tibi noniam carmina curae, necer nunt oculi tui, quid pulcrum, quid honestum, nec sanctae sapientiae vocem surdior audis. Soli dedita tu lucro, quid non impia vendis.